Móli litli. Margir þekkja sögurnar um Móla litla og Jóa vin hans. Móli er lítill flugustrákur en Jóa stór og þungur járnsmiður. Helsti ofinu þeir eru Köngull Könguló. Hann er mesti bragðarefur og ekki sérlega bóngóður. Einu sinni gátu þeir félagar þó leikið á hann. Þeir grófu holu, lögðu puntstrá yfir og settu svo eitthvað drasl ofan á þau, svo enginn gat séð að þarna var hola. Það var líka ekki langur tími liðið þegar Köngull datt niður í hana og var svo reiður að hann náði ekki upp í nefið á sér. Ég veit nú reyndar ekki hvort Köngullar ná nokkur tími upp í það. Ég þekki enga sem hefur reynd að lesa einhverja langsótta speki út úr þessum sögum, en með því að skyggnast dýpra ofan í þær væri kannski hægt að lesa eitthvað út úr þeim. Hefðu þær verið skrifaðar fyrir hefðu einhverjir fræðingar kannski sagt að Móli ætti að vera persónugervingur Íslendinga, Köngull Þjóðverja og Jói Englendinga. Aðrir kynna vilja leita að fanga annars staðar og syngu upp á skörungum og borði Nixon Stalin eða þá einhverjum af þessum kínversku körlum með skrýtnu nöfn eins og Mao Tse Tung, Hua, Kua Feng, Peng, Deng Ping, King Kong eða hvað þeir nú heita allir. Og þegar fræðingarnir taka upp á þessu er engar líkur til að þeir verði hafðir ofan af því. Mér langar að minnsta kosti ekki til að þræta við þá. Ég er ekki vongóður að það bæri árangur. Það getur nefnilega verið þrautin þyngri að fá það til að hlusta. Þeir eru sumir hverjir ekkert upp á þá komnir að láta og láta sko ekki vaða ofan í sig.